Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas je trilateralni sastanak u Mostaru na kome su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Dragan Čović i članovi Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović. Nakon zajedničkog obraćanja održan je radni ručak. Šta se sada događa upravo u ovom trenutku, da li se susret privodi kraju, pitam Nevenu Kostadinović.
Ivana, susret je priveden kraju jer hotel Mepas, gdje je većina današnjih sastanaka održana, polako se prazni. Ovdje su još samo novinari koji izveštavaju o današnjim razgovorima, a mostarska trilaterala nije prošla bez čuvenih mostarskih kiša. Međutim, bez obzira na to, učesnici razgovora saglasni su da je okvir za buduće razgovore strategije o proširenju Evropske unije za Zapadni Balkan. Kažu da su u njoj sadržani svi problemi, ali i pojedine mogućnosti kako da se ti problemi reše. Zategnute političke odnose s druge strane demantuju ekonomski, imajući u vidu da trgovinska razmjena svih zemalja u regionu beleži konstantan rast. Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ključno je što je posljedica redovnih sastanaka na političkom nivou mir i stabilnost regiona. Domaćin samita Dragan Čović nada se da će Bosna i Hercegovina krenuti intenzivnije ka Evropskoj uniji upravo uz podršku Srbije i Hrvatske, a predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ponavlja da će evropske integracije podržati u obe zemlje koje nisu, dakle, članice Unije, ali ističe i koliko je važno da se zemlje regiona energetski i infrastrukturno povežu. Predsjednik Srbije je ovu konferenciju za štampu iskoristio i da učesnike trilaterale pozove na nove razgovore i predložio da buduća trilaterala bude održana u Novom Sadu. A kako je izgledao dan za nama, predlažem da čujemo u prilogu koji sledi.
Iako su svjesni da se otvorena pitanja ne rješavaju na nivou predsjednika, već da je za svako od njih potrebno formirati komisije i radne grupe, učesnici mostarske trilaterale saglasni su da je današnji sastanak bio izuzetno koristan. Prema rečima domaćina mini samita i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, u središtu pažnje bila je strategija o proširenju Evropske unije za Zapadni Balkan.
Klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku, u jednom kontinuitetu, ne čekajući dugo vremena, na ovaj način gradimo jedan ambijent u kojem će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost, iako se međusobno, kad gledamo trgovinske razmjene, možemo pohvaliti dosta dobrim i trendovima u posljednje vrijeme, ali mislim da tu možemo napraviti jednu pozitivnu sinergiju, jedan značajan iskorak.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da svaki razgovor lidera tri zemlje ima i političke posljedice.
Možemo da konstatujemo da mi danas imamo mir i stabilnost i da imamo jačanje naših trgovinskih i ekonomskih veza. I to je nešto što je najvažnija posljedica svakog našeg političkog razgovora. Zato što je naše da napravimo okvire u kojima će ljudi da se osjećaju sigurno, da se osjećaju slobodno, da se ekonomski povezuju, da rade dobro i da mogu da zapošljavaju veći broj ljudi i da zarađuju više. Naši razgovori nisu nikada slatki, nisu ni jednostavni. Mi imamo bezbroj naslijeđenih problema. Pokušavamo da promjenom atmosfere te probleme ublažimo jedan po jedan i da rešavamo.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović kaže da je ključno sprečiti odlazak mladih ljudi iz sve tri zemlje.
Na čemu sam ja insistirao jeste upravo tih šest bitnih inicijativa, vodećih inicijativa unutar Europske unije, dakle pomirenje, prestanak zapaljive retorike, reforme, izgradnja infrastrukture, digitalizacija, međusobna saradnja po pitanju sigurnosti. U vezi bilateralnih neriješenih pitanja, insistirao sam na tome da konačno startaju intenzivnije raditi komisije koje bi pripremile odgovore koje bi pripremile rješavanje tih otvorenih pitanja za ovaj nivo na kojem smo danas sjedili. Ne možete vi u dva sata, možete samo napraviti listu tih pitanja, pešti ih ne možete.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da se razgovaralo i o energetskom i infrastrukturnom povezivanju.
Ja bih prije svega htjela potvrditi ponovno kako Republika Hrvatska u potpunosti podržava suverenitet, teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jednakopravnost sva tri naroda na cijelom teritoriju i naravno i ostalih, i europski put Bosne i Hercegovine i ostalih država na prostoru jugoistoka Europe, te ćemo u skladu s time i kad je riječ o strategiji Europske komisije o Zapadnom Balkanu i daljem postupku kroz koji ona ide kroz Europsko vijeće, isto tako nastojati učiniti što god i koliko god možemo kako bismo potaknuli proces europskih integracija.
U Mostaru je bilo reči i o pitanju granica. Predsjednik Vučić tvrdi da bi rješenje tog pitanja ulilo povjerenje u odnose Srba i Bošnjaka i podsjeća da je u posljednjem predlogu Beograda za Sarajevo sporno 14 i 37 hektara.
Pričamo o tako malom broju hektara koje Srbija nije želila da dobije za sebe i da zaradi, već je ponudila i značajno kvalitetniju zemlju za uzvrat Bosni i Hercegovini, plodniju, pa je rečeno nećemo tako. I onda smo mi rekli, dobro, nema problema, nećemo tako. Evo, prihvatamo i to da ide granica sredinom toka reke Drine u tom delu, nema problema, jedino što tražimo, dajte nam da imamo pravo službenosti, dakle takvo ustanovljeno na 99 godina, to je vaša teritorija, da imamo pravo prolaza.
Nešto drugačije viđenje ima bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji ne očekuje da će to pitanje biti rešeno u narednih 7 mjeseci.
Kod centrala mislim da nema šanse da se govori o promjeni granice, da se dakle prave te devijacije, ali se mora iznaći način da centrale funkcionišu. Bosna i Hercegovina već 30-40 godina ne dobiva ništa obzirom na potopljeno zemljište, na korištenje resursa vodnog koji pogoni te turbine. Ima tvrdnji da smo te centrale radili zajedno, Srbija tvrdi da to nije tačno, da je onaj isključivo investitor bila. Ako to ne možemo riješiti sami, preostaje arbitraža.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić insistira da se na entitetskom nivou što pre stvore uslovi kako bi se pustio u saobraćaj završen most Ljubovija Bratunac.
Problemi su unutar BiH. Postoje strukture kojima to nije toliki prioritet, kao što postoje strukture kojima je to jako važno. Ja mislim da je na nama izuzetna obaveza da pokažemo fair pristup i da pošto je kod nas problem, završimo ga i da konačno pustimo u upotrebu i most koji je već napravljen. Jer je to prije svega interes naroda iz tog prostora, građana. Očekujem da će savjet ministara sa drugim nadležnim entitetskim institucijama konačno taj posao završiti, jer razvlačenje ovog posla zaista više ne bi imalo apsolutno nikakvog smisla.
Šef srpske države predložio je da Srbija učestvuje u rekonstrukciji 11 drugih mostova na Drini, ali i objasnio koliki je gubitak kad završen most nije u funkciji.
Mi smo most završili, most nam stoji i koji treba da koriste građani Bosne i Hercegovine i građani Republike Srbije. I sad, da vi razumete, ako bi neko krenuo iz Rogačice ili Kostojevića, on mora da ide gore do Karakaja pa da se vraća opet do Bratunca ako ide do Srebrenice ili negde. Dakle, gubi čovjek 300 km. Nisam baš siguran da sam sasvim razumeo o čemu se tu tačno radi, ali svejedno dobili smo uveravanja od naših prijatelja iz Bosne i Hercegovine će to u najkraćem roku biti rešeno.
Da ima neslaganje između političkih predstavnika Bosne i Hercegovine potvrđuje i pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, o čemu su samo obavešteni predsjednici Srbije i Hrvatske.
Čuli smo prilog koleginice Nevene Kostadinović. U studiju su gosti emisije profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobroveče.
Dobroveče.
Dr. Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobroveče.
Dobroveče.
Dr. Marko Savković, izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobroveče, Marko, i vama i dobrodošli. Evo, razgovarat ćemo danas o trilateralnom sastanku u Mostaru. Ocena koja je meni također privukla pažnju nakon ovih današnjih razgovora, uz sve probleme razgovor je bio dobar, to je rekao predsjednik Vučić. Dakle, kako vi vidite značaj ovog razgovora i šta zapažate kao najzanimljivije, profesore Kecmanoviću?
Pa vidite, ono što se ništa se spektakularno očigledno nije dogodilo, nije se došlo ni do kakvog rješenja konkretnog, više su svaka strana iznela neke svoje stavove i probleme, ali nije se moglo ništa drugačije ne očekivati, s tim što uvijek ono ostaje, jel, da je dobro da se sastaju, da pregovaraju, dogovaraju, ako ništa to čini ovakvu klimu, raspoloženje boljim. Baš je dobro da se u tom trouglu sastaju, jer za dvije Jugoslavije baš taj trougao je bio vrlo značajan. Tu su problemi nastali najveći. E sad, taj isti trougao i u ovom trenutku, samo sad više nije riječ o Jugoslaviji nego o regiji, predstavlja jednu ovako vrlo osjetivu neuralgičnu tačku i tu stalno nešto varniči uz izveste asimetrije, da recimo su bolji odnosi između Republike Srpske i takozvane Herceg Bosne nego recimo na relaciji Zagreb-Beograd, iako se radi o Srbima i Hrvatima. Ne znam, kad je reč o odnosu Banja Luke i Sarajeva, ti su odnosi lošiji nego Sarajevo-Beograd, tako da je drugim riječima dobro je svakako i korisno, i koliko je ovo sad približilo rješenju, mislim da Ivanić na neki način dobro rekao, da Mladen Ivanić, da bi prije svega te stvari morale da se riješe unutar Bosne i Hercegovine, pa da se onda ide pa razgovara sa susjedom.
Njegovu izjavu zanimljivo je da dobri odnosi u ovom troglu omogućavaju i dobre odnose unutar Bosne da. I Hercegovine.
Jeste, to su i ovo utiče na ono i ono na ovo, i to je jedan ovako vrzino kolo. Ali ono što je suštinsko, po mom mišljenju, to da ne možemo nikad govoriti o odnosima ni Hrvatske ni Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, jer kad se to kaže, onda se obično misli da ima neka sad sinteza, neki zajednički jedinstven stav Bosne i Hercegovine. Recimo, oko ovih granica koje uglavnom 90% sa Srbijom tangiraju u stvari teritoriju Republike Srpske. I tu bi se vrlo lako problemi riješili, ali imate, jeli, možemo reći, legitimne potpuno interese opet Bošnjaka koji bi htjeli nešto drugačije da se to rješava. Treće aktere Hrvate, ti odnosi na Drini gotovo i ne interesuju, uopšte oni to tako posmatraju pasivno.
Marko, izvolite, šta je po vašem mišljenju najznačajnije što smo čuli danas na ovom sastanku i da li je u stvari poenta u rešenjima ili je poenta u samom sastanku?
Pa nažalost, odnosi su takvi da je očigledno poenta u samom sastanku. Da se prosto pošalje jedna poruka da eto, razgovaramo, dakle, sposobni smo da raspravimo neke od problema koje imamo, i meni je u stvari, kad je trilaterala u pitanju, nekako ona dolazi u nekom momentu, čini mi se kao da baš i nije ni previše dobro pripremljen ceo ovaj sastanak, jer ja nemam utisak da prosto nema nikakvih konkretnih rezultata, nema napretka ni u nekim pitanjima za koja se je delovalo da će biti, recimo, infrastrukturni koridori, gde je jako puno toga rečeno. Opet ništa se novo nije desilo, isto kao što je prosto govorio malo pre o režimu granice, isto ništa se novo nije desilo. Dakle, ja prosto ne vidim da je ovaj današnji sastanak, osim eto te jedne poruke pozitivne u smislu samog sastajanja, doneo bilo šta.
Da, a imajući u vidu svo nasljeđe, i ta poruka je dobra. Nasleđe,
tako je, pa imamo i od ranije, jeste, i tema nestalih, i suđenja, dakle, postupaka koji se vode, i sve teme koje su otvorene prethodnih godina. Mislim, prosto ja pokušavam negdje da uhvatim nit šta je to trebalo da se na trilaterali danas desi, da se dogovori.
Pa šta mislite da je trebalo?
Pa ja zaista ne mogu iz ovih izjava da dođem do zaključka.
Stevan Gajić, Dakle, šta vi mislite da je trebalo da se desi, a kako ocenjujete ovo što se desi?
Zaista ne znam šta je trebalo da se desi, šta, o čemu su zapravo oni razgovarali. Mene je ovaj sastanak podsjeća na neki način u neku jugoslovensku atmosferu, pun neiskrenosti, laganja, licemerja i onako kiselih osmeha. I reklo bi se da ništa sam po sebi nije doneo. Ali ono što je i nama i istorija pokazala, to je da bilo kakva značajnija promjena kod nas je bila rezultat nekog spoljašnjeg impulsa. I mislim da sada mi živimo u jako interesantnom periodu i za čitav prostor Jugoslavije i za post Jugoslavije, kako god. Ne volim reći region, pa zato je tako i nazivam. A imamo dva događaja paralelno. S jedne strane, žestok pritisak iz Brisela, pritisak pre svega na Srbiju da se odrekne svoje državnosti, jeli, tako što će rešiti pitanje granica. Naravno, to se u Briselu podrazumeva da na ovaj ili onaj način prizna Kosovo ili dozvoli stolicu u Jedinim nacijama. A sa druge strane, razvoj događaja na Bliskom istoku. Odnosno, ono što je za Bosnu najinteresantnije, to je relacija između predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Turske i Putina. Ti odnosi su od puča koji se dogodio u Turskoj sve bolji, čime je praktično politika konfrontacije Bakira Izetbegovića izgubila smisao, izgubila je oslonac. I sada njemu u tom smislu ostaje samo Brisel da se u njega uzda, a za njega i politički to je veliki problem.
To ona priča o sultanu u Briselu.
Pa da, stvari u tome da on na unutrašnjem planu ima problem. Jedino što može da ponudi je neku vrstu šovinizma koja i proizilazi iz politike njegovog oca, a ima ozbiljnu političku opoziciju. Mm-hmm. Njega samo čeka gospodin Radončić, odnosno čeka sobstvenu priliku da u tom muslimanskom korpusu...
Dobro, mnogo ste proširili, da kažem, sada temu, a to sam i planirala kasnije u emisiji. Mm-hmm. Sada da se držimo ovog sastanka, u stvari ne samo ovog, važni sastanci jesu učestali. Početkom decembra članovi predsjedništva BiH bili su u Beogradu pred 20 dana, predsjednik Vučić bio je u Hrvatskoj na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Snažan impuls saradnje očigledno je strategija Evropske komisije. Da li je zapravo ovaj sastanak direktno proizašao iz strategije, profesore?
Pa generalno ne samo konkretno iz strategije, nego možda je to intenzivirano strategijom. Evropska unija, Brisel stalno insistira na tim čvršćim, češćim, intenzivnim komunikacijama, jer idu onom logikom, ili što se više i češće susreću, to će jer naravno na sastancima se obično ne svađaju i ne tuku i tako, pa onda stvara se neka klima, smatraju da to ima nekog odjeka među populacijom i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, da djeluju umirujuće po onom sistemu, kad oni onako lijepo sjede, jel, pa razgovaraju, onda nije niko u opasnost za onoga drugog i tako dalje. Međutim, čini se da je to malo već poprimilo neki ritualan karakter. Znate da su, ili ako nije do sad, poprimit će vremenom. Ako ne bude rezultata, znate da to služi samo sebi. Odnosno, da su to tako protokolarne komunikacije u kojim se iznesu problemi, svi pažljivo lijepo saslušaju one druge i na kraju se ništa ne dogovori. Ja mislim da Evropska unija, koja je mijenjala svoj stav što se tiče integracija, primanja novog članstva i tako dalje, mijenjala je to, ono, znamo, onaj još solunski davni, kad su kao najavili to neku jasnu perspektivu, pa onda poslije toga je ispalo sasvim drugačije, ili da u nedogled će se to čekati dok se Evropa ne konsoliduje, pa će onda tek tako. Sad je opet, stav da treba ohrabriti eurointegracijama. Nevolja je, znate, što istovremeno Evropa se nije konsolidovala, još uvijek, možda izašla i sigurno izašla iz one akutne krize, ali daleko od toga da ima onu nekadašnju stabilnost unutra, a isto tako i ono nekadašnju privlačnost za potencijalne članove, ovaj, kandidate itd. Tako da mislim da se nekako uopšte to ovaj, oko evrointegracija spušta temperatura i da niti oni baš žure da nas prime, niti opet ovdje postoji tako oduševljenje. O narodu govorimo, ovaj, to ankete se pokazuju, politička elita je nešto drugo. Jel? Tako da ovaj, ta čitava priča gubi pomalo na aktuelnosti, tim prije što se sad pojavljuju ovi drugi centri, evo kolega je sad to pomenuo, ovaj, nezavisni centri kao što je Rusija, pa Turska,
Turska, pa Kina, pa Kina i tako zemlje,
da. E sad, pazite, ovaj, ja mislim, ovaj, kolega je pomenuo to oko, oko Turske, tačno je, to je sad svakako u igri, imamo ovo, jel, što ste vi pomenuli, da je sad odjednom sultan preselio, jel, iz Istanbula u, ili Ankare preselio u Brisel, što govori, jel, da su Bošnjaci shvatili da ta linija ranija ne funkcioniše, rastali su Amerikanci i Turci, Turci se približili Rusima i tako dalje. Ali ovaj, ja mislim da je za njih sad, pošto je nekoliko mjeseci još do izbora, prioritet ovaj problem oko promjene izbornog zakona. Uh-huh. Ovaj, čak mislim da je negdje na marginama ove, ovaj, ovog susreta u Mostaru moralo biti o tome riječi. Bez obzira što su političke teme bile stavljene u zagradu sa sve tri strane, mislim da je moralo nešto o tome biti, jer to je baš vrlo akutno.
Da, svakako, pitaću vas kasnije za to prosto vezano za unutrašnju dimenziju odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Ali sad evo kad profesor spominje evropske integracije, jesu jedna od tema koja je obeležila i ovaj sastanak. Kako, dakle, tri zemlje od kojih je jedna članica, dve nisu, mogu pomoći jedna drugoj u smislu ubrzanja procesa integracija, gospodine Savkoviću?
Pa mislim,
i da li delite ove procene od koje smo od profesora malo pričali?
Pa znate kako, strategija proširenja je bila onako jedan vrlo iščekivan dokument i u stvari strategija je, ja bih rekao da se tu Evropska unija, Brisel, prosto da kažem, pružila onoliko koliko je duga, mislim da upotrebim taj izraz. Dakle, kada pogledamo perspektivu koja je data, sama godina 2025. dakle vođeni su veliki razgovori među samim članicama, dakle bilo je puno neslaganja da li dati tu godinu ili ne i tako dalje. Ona je data dvema zemljama, jednoj koja je objektivno najdalje odmakla u procesu evropskih integracija, to je Crna Gora, i drugoj koja je objektivno najznačajnija, a to je Srbija. Dakle, Srbija u stvari zaostaje za Crnom Gorom u procesu evropskih integracija, ali ovo je bilo neko priznanje njenom centralnom mestu na prostoru bivše Jugoslavije regiona. Međutim, opet, i kao što je profesor ukazao, problemi u Bosni i Hercegovini su, dakle, višeslojni. Imamo problem sa izbornim zakonom, imamo problem sa jednom činjenicom, disfunkcionalnom političkom zajednicom, za koje je pitanje u kojoj meri je politička zajednica, podijeljena po entitetima, sa vlašću koja je zapravo mnogo jača i konsolidovanija u Republici Srpskoj nego što je to slučaj sa federacijom. Isto tako evidentan problem zadovoljenja, da kažem, tog hrvatskog korpusa koji jeste u nekoj meri ostavljen na ledu zarad evropskih integracija Hrvatske. Tada je, vi ste profesor isto o tome govorili, dakle, tada je faktički nešto što je bila ambicija Hrvata u Hercegovini zanemareno, ostavljeno za neki drugi, možda pogodni moment, ali sigurno da gde god da pogledamo, bilateralni odnosi i sporovi će biti najveći izazov. Dakle, sve je upakovano tu oblandu bilateralnih sporova, mislim, zaključno sa takozvanim rešenjem kosovskog pitanja. Mi nemamo garancija nikakvih, dakle, da će, osim deklarativnog, da će svi nastupati konstruktivno, godine prolaze, mi od tog deklarativnog zalaganja nemamo ništa, dakle, granica i Hrvatske i Srbije, podsjećam, nije rešena, imamo problem nestalih koji
dobro,
nije rešena.
Ajde nešto što je definitivno ocenjeno kao dobro, a to je ekonomska saradnja. Evo, predsjednik Vučić je objasnio da je Republika Srbija u 2017. uvećala trgovinsku razmenu sa Hrvatskom za 14,2%, a sa Bosnom i Hercegovinom za 13,1%. Sve se više zapravo razgovara o toj nekakvoj regionalnoj ekonomskoj zoni. Koji je vaš stav o tome, koje bi bile koristi od zajedničke zone, zajedničkog tržišta i koliko je realno da se to dogodi, gospodine Gajić?
Pa mislim da bi Srbija, ako govorimo o onoj inicijativi iz Carinske unije, imala mnogo više štete nego koristi od tako nečega, jer bi automatski time prestali da važe povlašteni položaj, pre svega mislim na povlašteni položaj u Rusiji, a zatim i prema drugim akterima. Mi imamo niz bilateralnih ugovora koji su izuzetno povoljni za Srbiju, a na ovaj način bismo se nekako zatvorili u neku, rekao bih, kalajevsku zonu, da kažem, pogledu na Habsburšku kolonijalnu politiku prema Balkanu uopšte, posebno u Bosni i Hercegovini.
Ili ne vidite prednost od zajedničkog nastupa, recimo, na trećim tržištima?
Mislim, ako se zajednički nastup zasniva da napravimo jedan štand gde će da se ponude proizvodi, to je u redu, ali ja govorim o legalnim konsekvencama, dakle pravnim konsekvencama tako nečega, koje mogu da budu zaista negativno nesagledive, pre svega za Srbiju.
Dobro, to je jedan stav.
Pa mislim da dve su stvari. Jedna, da kažem, ta ideja nije rafinisana onako do kraja. Ona prosto nije, osim ideje, dakle nikada, ja barem nisam čuo da je predsjednik pokušao da nekako približi kako bi se tačno došlo do Unije. Ali postoji jedan drugi problem koji će postati akutan, a to je problem nedostatka radne snage. I tu se moglo, dakle, ići u pravcu diploma, dakle, olakšanja.
Dakle,
to je, jer pazite, vi već sada imate situaciju da imamo sezonske radnike koji iz Srbije odlaze u Hrvatsku da bi radili u letnjoj sezoni. Dakle, nakon svih konflikata, nakon svega što je bilo. To uopšte nije mali broj, dakle, govorimo o nekoliko hiljada ljudi. Vrlo brzo, evo, mi sada već po Srbiji imamo određene profesije za koje prosto ljudi ne žele da se jave, ne žele da rade. Dakle, mislim da u ovom regionu prosto tražit će se ta radna snaga koja nedostaje.
Evo, profesore, tu na terenu ekonomije. I
pa to baš nije baš moj teren, ali palo mi je na pamet kad je kolega malo prije govorio o tim odnosima nerješenim pitanjima i bi ovo, koliko to mogu jedni drugima pomoći, odnosno koliko je to, recimo, Hrvatska, koja je već član Evropske unije, to ste pomenuli, pomoći ovima koji su pretendenti da postanu. Mislim da i to, sem ovako tehničkih pitanja, kao što su ono na početku, kad su pozajmili ili prodali ili ustupili dokumente sa onim bezbrojnim pitanjima, prevedena već, tako dalje, to je bila jedna lijepa tehnička usluga. Što se ovoga drugog tiče, pazite, evo, pa da mi odmah na pamet primjer ovih odnosa oko primorja, odnosno mora, između Slovenije i Hrvatske. Eto, su obe članice, pa čak se uključi arbitraža evropska i ovo i dalje praktično nije ništa riješeno, čak Hrvatska strana to bojkotuje i tako dalje. Mislim da se precjenjuje malo, zato ta priča je to ćemo pomoći jedni drugima, pa kad uđemo u Evropu, mi ćemo u Evropu ući sa tim problemima, nećemo ih ostaviti nigde napolju.
Ako nas Evropa primi dok ne rešimo te probleme?
Pa da vam kažem, ako bude to čekalo, onda nas neće nikad primiti. I što se tiče ovih odnosa isto tako ekonomskih, ja obično u ovakvim prilikama mi je asocijacija, znate, na ratni period. I u to vrijeme, pazite, ekonomija jako dobro funkcionisala između i zaraćenih strana i preko trećih zemalja i tako dalje. Vi ste, recimo, u ratnom Sarajevu mogli da nabavite sve kao u najbolja mirnodopska vremena. Samo što je mnogo koštalo, naravno, jel? I tu se bogatilo, odnosno uzimalo ekstra profite i tako dalje. Ekonomija ima neku svoju, rekao bih, paralelnu logiku i ona prolazi i te čak političke barijere na jedan ovako stihijan, naravno, način. Sad sigurno da je bolje kad se to prevede u neke normalne, legalne točke.
Postoji isto tako svest da su ovo tržišta gde naše kompanije i njihove kompanije mogu, da su konkurentne.
I ovo, dodao bi na ovo vaše, pa nasprot Gajićevom mišljenju, ponavljam, nisam stručnjak za te stvari, ali vi kad govorite da bi Srbija tu bila oštećena, pazite, kad je reč o Bosni i Hercegovini, nisam baš siguran, jer u tim svim, znate, rušenju svih barijera u prednosti je jača ekonomija. Ekonomija Srbije svakako
Da li ja sam mislio, mi ne možemo da predvidimo kako će treći akteri sa kojima smo mi već imamo postojeće ugovore reagovati na tako nešto.
Jeste, Srbija ima i sa Turskom sporazumom.
Tako je. Da. Pre nego što pređemo na priču o granicama, koja je bila jedna od tema današnjeg trilateralnog sastanka, slušamo reklame.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Suska se suska, da ja volim druska. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustoji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Talasaj.
U Srbiju ponovo stiže MMF, na čemu će se zasnivati buduća saradnja sa tom finansijskom institucijom. Šta se može očekivati od programa koji je fond lansirao pre nekoliko meseci, a koji će možda biti primenjen prvi put u našoj zemlji? Za talasanje govore ekonomisti Ljubodrag Savić i Milojko Arsić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Saša Marjanović govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 40 minuta. Razgovaramo o trilateralnom sastanku koji je danas održan u Mostaru. U studiju su gosti emisije profesor Nenad Kecmanović, doktor Stevan Gajić, doktor Marko Savković. Granice su bila jedna od tema ovog sastanka. Pa, hajde prvo da vas pitam o granici Srbija, Bosna i Hercegovina. U pitanju su dakle te dve hidrocentrale, tu postoji najveći problem. Profesore, zašto to ne može da se reši, zašto se i tu spominje međunarodna arbitraža?
Ja mislim da će sve to da se rješava međunarodnom arbitražom na kraju i da se ništa bilateralnim neće ili trilateralnim razgovorima dogovoriti. Kad je počela ta priča posljednjih, mislim, godinu dana ne više, Dodik je odmah izjavio da ta granica uglavnom ide, na Drini ide linijom granice Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. I računajući na to, rekao je, to ćemo mi vrlo lako riješiti, jer bi praktično ispalo da to Republika Srpska i Srbija rješavaju. Međutim, naravno, nije tako, jer tu oko toga, to su granice istovremeno i Bosne i Hercegovine, tu se pitaju i ovi druga dva člana predsjedništva prije svega. Jel? I onda smo naravno saznali da tu postoje, ja sam malo već prerano ušao u tu temu malo prije, da nisu problem ni Hrvati, jer ta granica njih manje interesuje nego ova prva Hrvatskoj, ali Bošnjaci jesu. Jel? I ima, znate, pitanja mnoga koja mogu da se otvore ako hoćete, ili da stvari istirate baš u svemu na čistac, kao što je recimo oko centrala, šta je potopljeno, kakve nadoknade treba, ko je u stvari ulaga u to, da li je Srbija ili je Bosna ili je Jugoslavija, ili su ove dvije republike zajedno sa Crnom Gorom i tako dalje. Tu se zate Crna Gora uvijek pojavljuje s obzirom da izvori ti svi su na teritoriji Crne Gore, pa i oni imaju pravo na neku nadoknadu, jel, kako se to već obračunava. Nikad kraja tome. Zanimljiv, recimo, što govori više o odnosima u Bosni i Hercegovini, naravno ne u ovim drugim člancama trilaterale. To je ono, jel, unutra nisu te stvari, nema sinteze, nema zajedničke politike, i onda je vrlo teško i sa nekim se sa strane dogovoriti.
Da. Srbija tu predlaže tu razmenu metar za metar i pravo na korišćenje svog energetskog potencijala.
Više varijanti predlaže, međutim, kažem vam, sa ovim dijelom BiH koji predstavlja Republika Srpska i koji je zapravo u pitanju 99% granice, nikakvih problema, ali na ovoj strani će biti problema mnogo. I simpatičan je, znate, primjer onaj sa spor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko Sutorine. Tu su Bošnjaci prvi bili galamu oko toga, pa sad se onda pojavilo, što se tiče Republike Srpske, interes, budući da je to bi izašla Republika Srpska na more. Kad se u Sarajevu shvatilo da bi od tog pritiska da se vrati ili dobije taj dio, u stvari izašla Republika Srpska na more, onda su se odjednom utišali i taj sporazum postignut, koliko znam, a znam, jer to je prevaziđeno. E sad, eto, možda to može da posluži kao model, primjer.
Kao model. Hajde da čujem i vaše mišljenje. Dakle, kako će se rešiti ovo pitanje? Šta vi očekujete?
Sad ja mogu da kažem, ja se nadam da se neće ići na arbitražu, baš poučen iskustvom Slovenije i Hrvatske, mislim, vidimo kako je to sve prošlo. Ali neka možda alternativa bi bila, u stvari, berlinski proces, kada je započeo 2014. on je trebao da da neku vrstu prelaznog aranžmana i prostora za razgovore, pregovore u odsustvu evropske perspektive. Sada sa strategijom negde nije baš najjasnije šta će biti sa berlinskim procesom, i recimo meni pada na pamet da bi jedna od sesija berlinskog procesa mogla da bude posvećena i pitanju, dakle, da bi prosto svi seli za sto i onda naravno uz jednu vrstu ja ću reći dobronamernog pritiska, ali svakako pritiska...
Očigledno problem nije veliki, bar kad je u pitanju ta granica.
Nije, ali opet sve što znamo o Bosni i Hercegovini na unutrašnjem uređenju i upravo činjenica, profesor, kao što je rekao, nema te sinteze, ali zemlja je praktično 2006. u nekoj vrsti kao paralize, dakle jako je teško, nešto što je očigledan interes. A samo bih dodao da nedavno sam bio u tom jednom pograničnom predelu Podrinja i mislim video sam zapravo u kojoj meri su i ekonomske i sve druge veze jake i koliko je zapravo bitno da se taj jedan prekogranični pogranični region razvija, ali opet pitanje interesa.
Gospodine Gajiću, šta vi očekujete, arbitražu ili ipak nekakav dogovor? Evo da podsjetim samo, i kad je u pitanju granica Srbije i Hrvatske, a tu je reč o 373 km granice na Dunavu, i tu je ostavljen neki rok od 2 godine, pa ukoliko ne bude dogovora, onda se opet spominje arbitraža ili međunarodni sud. Šta vi očekujete?
Pa ja se nadam da neće biti tih arbitraža. Ono što je ovaj sastanak pokazao je da je Bakir izgleda nespreman da sada razgovara o tome, jer je tu određeno varničenje na liniji Bakir-Izetbegović-Vučić nastalo. Ali ono što vidim kao širi problem, to je uopšte otvaranje pitanja granica sa tom strategijom 2025. Jer od silne želje da se stvar na brzinu reši, mislim da postoji ozbiljan potencijal da se otvori Pandorina kutija za koju ne znamo kuda može da odvede u ovakvim međunarodnim okolnostima. Ono što sam na početku rekao, to je da je Srbija tu najviše na udaru, pre svega zbog Kosova, ali čak i Srbija da pristane na samo ukidanje, tako što bi Albancima dala priznanje kroz dozvolu da uđu u Ujedinjene nacije, time bi se samo otvorili apetiti drugih. Hrvatska sigurno ne bi odustala od zahteva za teritorijalno proširenje dodatno na račun Srbije, a s druge strane imamo i druge susede na koje uopšte ne računamo. Recimo, već dugo postoji crkveni spor između Srpske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve, znači to je jedina nacija sa kojom nikada nismo imali problema. Sada se i to pitanje otvara. Dakle, to je
ali
veoma
ono nema
opasno.
Veze sa teritorijalnim pitanjima to.
Pa znate kako, to je mali korak. Prosto plašim se da bi na taj način se pitanja otvorilo. Drugo, kada se govori o Kosovu i Metohiji opet i o tim nekim varijantama podela koje bi bile potpuno katastrofalne, mislim da bi u krajnjoj liniji dovele do novog rata, govori se o tome da Srbija treba da se odrekne teritorije koje mislim sada pod efektivnom kontrolom koje je u Republici Srbiji. I zato je to zaista čitava ta strategija Europske unije, ja kad sam je prvi put čuo, izuzetno sam nelagodno se osetio. A mislim da ovakvim nekim pitanjima treba ponekad i poslušati instinkte, jer mislim da je zaista opasno. Sada se mogu otvoriti i nova pitanja koja do sada nismo imali. A drugo, i u samoj Bosni, mi imamo pitanje Pelješkog mosta između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sad se tu dodatno komplikuju stvari tako što se kineska kompanija pojavila koju su Hrvati pristali, to je ova China Road and Bridge Corporation, koja je dobila umjesto Strabaga posao, po svemu sudeći oni su zgradili ovaj naš most Zemun-Borča i mnoge druge projekte rade upravo po jugoslovenskom prostoru, rade put, autoput kroz Crnu Goru.
Evropska unija dala čak kredit za taj
da, Evropska unija dala kredita, a Kinezi će po svemu sudeći da dobiju posao. Znači, stvari se samo dodatno komplikuju i opet mislim da je problem kada o ovim odnosima i kada stalo, posebno o Bosni i Hercegovini, kad govorimo, mislim da smo tu neku inerciju Jugoslavije stekli da posmatramo naš prostor kao jedan meteor napušten u svemiru na koji sam ima svoju logiku i na koji ne utiču spoljni faktori. Mislim da sada izuzetno
smo rekli da,
ja bih samo ovde ako mogu mislim kad je reč o strategija za Bosnu i Hercegovinu apsolutno nije saopštena nikakav datum. Dakle, oni ako uspe da se dogovore oko izbornog zakona, imaju neke šanse da na leto dobiju status kandidata. Dakle, govorimo o godinama, dok prosto godinama zaostaju za Srbijom u celom tom procesu. Međutim, ovaj postjugoslovenski prostor, region, Zapadni Balkan, Jugoistočna Evropa, god da ga zovemo, on je prosto u velikoj meri ta neka lopta, da tako kažem, u rukama Evropske unije. Evropska unija je ta koja se ovde pita. Pitaju se i druge zemlje, ali ako pogledamo prosto stepen neke, ako pogledamo ekonomski pokazatelj, ako pogledamo razmenu, ako pogledamo, najzad ako pogledamo i elite, slažem se, ja isto ja odbacujem tu tezu i strašno mi smeta ta inercija i ta neka indolentnost, ali to je ono na što su nas negde elite u ovim postjugoslovenskim zemljama osudile. Uvozimo koncepte, nismo u stanju da sami ponudimo neku alternativu, i prosto čak i kritičko promišljanje Evropske unije, rekao bih, ja bih čak rekao da je u Srbiji negde najizraženije i mislim da je dobro da se ta ovaj debata kod nas vodi. Da. Ali oni su izazvani i dali su taj dokument.
Da. Interesantno je kako se obrni okreni kada pričamo o odnosima u ovom trouglu, vraćamo na unutrašnja pitanja u samoj Bosni, pa eto, izborno zakonodavstvo, izborna godina je počela. Profesore, gde je tu greška u sistemu, u stvari? Šta se tu dogodilo?
Čitav ovaj skup, uprkos eto tim nekim rezultatima koji pozitivnim, barem stanovišta atmosfere i političke klime, regionalne i tako dalje, mislim da je u lošem trenutku zakazana, zato što u Bosni i Hercegovini, koja je najsloženija, imamo zapravo predizbornu kampanju. Nije baš formalno počela, ali faktički je tu. I znate, uvijek u takvim situacijama je vrlo nezahvalno da političari prave neke poteze koji bi mogli da izazovu negodovanja i tako dalje. Nije stvar što im nedostaje hrabrosti, nego jednostavno u činjenici da nakon izbora imaju mandat da onda nešto i urade i ne rizikuju da će izazvati revolt ovih drugih biračkog tijela i tako dalje. Još jedna stvar, znate, u tim sastancima političkim, diplomatskim, obično je trenutak svečanost okupljanja služi da rezimira u stvari i obznami ono što je prethodno dogovoreno u pripremama na nižem nivou. Čini mi se da toga ovog puta nije bilo, da nije bilo nekih pripremljenih rješenja koje će samo da se ovako obnaroduje to. Kad o izbornom zakonu govorimo u Bosni i Hercegovini, i to je, pazite, jedan ozbiljan problem, jako ozbiljan, i zaoštravaće se sad kako vrijeme ide. Već je pomenuo kolega kako je u Republici Srpskoj relativno stabilna situacija. Ovamo se, međutim, poslije kako vrijeme ide, sve više zaoštrava. Ovaj izborni zakon je zanimljiv zato što na neki način Izetbegović ima pravo kad se poziva na Dejtonski sporazum. Postoji ugrađena, tako kažem, greška u Dejtonskom sporazumu kad je riječ o sistemu predstavljanja Hrvata, pa ispada po Dejtonu da je dovoljno da bude Hrvat samo, a ne predstavnik hrvatskog naroda. I onda nastaje zbrka i praktično Bošnjaci mogu da izaberu hrvatskog predstavnika.
Komšića.
E sad, Komšića konkretno, i to se dva puta ponovilo, i to zaista je, svak će složiti da to nije u redu. Izetbegović se poziva da je to Dejtonski sporazum, tako kaže. Ali pri tome mu naravno ne smeta što je Dejtonski sporazum upravo na liniji bošnjačke politike mijenjan bezbroj puta, išlo se na onu centralizaciju, unitarizaciju i tako dalje. E sad, šta je nevolja? Opet, znate, što je, su izbori jako blizu. Idem dotle da kažem, Čović koji se pojavljuje s jedne strane sa zahtjevom za promjenu izbornog zakona, ako s tim ne prođe, dešće mu se Komšić ponovo, ili se Komšić već kad je dovoljno najavio kandidaturu. Bakir Izetbegović opet, ako tu popusti u ime nekog zdravog rezona, bez obzira na sadašnje to zakonsko stanje, on jako mnogo rizikuje ili u tom bošnjačkom korpusu SDA i tako dalje ne stoje stvari dobro, on sam pogotovo. Imate sad najnoviju stvar da se Tuzlanski region, koji je bio pod vlašću SDA, odvojio. Čitava ta, da tako kažem, organizacija na tom području, nekad bi se rekao sreza kantona i tako dalje, oni su se odcijepili do centrale, što se do sad nikad nije događalo, i to se naravno tumači kao ili neka vrsta diverzije protiv njega na nekoliko mjeseci protiv izbora. Ako on bi popustio, to bi vjerovatno bio bar za neko vrijeme za njega kraj. Ne mislim definitivno, ali male bi mu bile jako šanse na izborima. Tako da on ne može tu da odstupi.
Ni da se predvidi u ovom.
Naravno, ja mislim da će ta kriza kulminirati, dakle, nijedan ni drugi. S jedne strane su to stranački, odnosno nacionalni politički interesi, a s druge strane imate i ove, znate, lične interese koji osnažuju još ove interese, jer za njih je to jednog i drugog biti ili ne biti na izborima. Tako da najbliže sam pretpostavci da neće biti ni održani izbori u federaciji. Jer to će biti taj kompromis. Imate, jasno je da su sa svih strana na neki način pritisci na Izetbegovića da se tu povuče, da napravi ustupak, ali on ima u rukama Dejtonski sporazum. Šta
i poziva
piše?
Se na taj poziva se na to. Zato sam vas i pitala gde
čak
je greška
kažem,
u sistemu
zapravo. Čak da vam kažem, imate i to da je zbog toga pobrkao odnose dodatno sa Erdoganom. Je li Erdogan primio Kolindu i očigledno pokušao neki da izdejstvuje ustupak, što je ovoga revoltiralo s obzirom na odnose inače i tako dalje.
Vrlo kratko, gospodine Savkoviću, dakle, budućnost regiona i Bosne i regiona.
Pa znate kako, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, nema tu mnogo razloga. Ne, nego prosto nema mnogo razloga za optimizam. Ništa od onoga što smo videli proteklih godina nam ne daje razloge za optimizam. Lično bih voleo da pronađu rešenje, voleo bih da steknu status kandidata, prosto onda bi oni bili uvedeni dodatno u neke procese koji vode određenoj stabilizaciji. Međutim, ako ostanu u ovoj vrsti limba u kojoj se sada nalazi još nekoliko godina, onda zaista svi scenariji postaju mogući.
Gospodine Gajić, vi?
Pa, kao što sam sve vreme govorio, opet bih gledao šta se dešava napolju. Sirija dolazi, čini se, do nekog zaključka taj rat, što znači automatski značajniju ulogu Rusije. Kina dolazi ekonomski, u Europskoj uniji imamo haos, već je počeo proces raspada sa odlaskom Velike Britanije, koja se sad pojavlja opet kod nas kao nezavisni akter, što će također biti veoma interesantno. Nemačka je na jedvite jade uspela da formira, odnosno Merkel da se održi, da formira novu vladu, koja je pitanje veliko koliko će trajati. Tako da bih ja i sve naše odnose i buduće kalkulacije računao, gledao bih prosto šta se dešava s polja. A dešava se da imamo sa jedne strane raspad sistema kome se težilo, to je Europska unija, a sa druge strane jačanje novih aktera.
Dobro, i evo malo simbolike za kraj, ono o čemu nismo pričali, gledam sad koje su još bile teme danas, mostovi, pošto je sastanak i bio u Mostaru, 11 mostova, profesore, vrlo kratko, šta će s tim biti, pre svega most Ljubovija Bratunac, da li ste tu optimista?
Taj se zove Bratoljubije, pošto su Bratunac i Ljubovija, Ba vidite, to će se sa mostovima riješiti, rješavaju se mnoge konkretne stvari, ovo što smo govorili oko ekonomije također. Ne bih rekao da je ta situacija tako teška i beznadežna u Bosni i Hercegovini, ima jedno vrlo jednostavno rješenje, znate. Evo sad ne može oko mnogih konkretnih stvari da se dogovori u Mostaru i tako dalje, čak ekonomskih, eto i mostova. Ali pazite,
samo kratko molim.
Da, reći kratko. Pazite, jedina stvar gdje je postignut konsenzus trojni i potpisan i međunarodno garantovan, to je taj Dejtonski sporazum koji su njegovi tvorci počeli da ruše i time izazvali eroziju. Pazite, svako miješanje sa strana, znate, u ovaj konflikt unutarnji, samo dodaje, jel, što kažu, ulje na vatru, jer neminovno i najobjektivniji posrednici, znate, uvijek unose neke svoje interese, ne zato što su zlonameri, nego je to naprosto prirodno. I na ove sve unutrašnje probleme i nesporazume dodaju još i svoje.
I... Upravo tako. O, još bi moglo da se razgovara o tome. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Nenad Kecmanović, dr. Marko Savković, dr. Stevan Gajić, a u ime ekipe emisije prijatno veče želim vam Ivana Pribićević.